Finanční gramotnost českého národa je ožehavé téma. Hodně se o něm mluví, ale málo koná. Pojďme to změnit. Honza a Joli vás společně nasměrují k finanční nezávislosti. V oblasti financí se pohybují přes 10 let a jsou zakladateli finančně poradenské společnosti AMJ Finance. Tak jdeme na to? Udělejte si pohodlí, startuje podcast Finančně gramotní.
Dobrý den, vítáme vás u další epizody našeho podcastu Finančně gramotní. Naším dnešním hostem je, troufnu si říct, milovník extrémních sportů, downhillový jezdec, milovník BMX a bývalý DJ a hlavně majitel servisní společnosti Subservice, Mojmír Urbánek. Mojmíre, ahoj.
Ahoj. To jsi mě trošku zaskočil, ale ahoj, ahoj.
Bylo představení Honzy v pořádku? Nebo bys to nějak ještě trošku počesal?
Určitě bych nejvíc vypích toho DJ, protože tam jsem udělal díru jako do světa.
Tam jsme tě vlastně začali registrovat, no, tenkrát.
Já jsem si říkal právě, že jste na mě chodili a od té doby jsem vám utkvěl v paměti.
Já ještě jenom možná na úvod řeknu, že jsme seriózní podcast o financích, ale kvalitní humor je dovolený.
Mojmíre, ty jsi už celkem dlouhou dobu, řekl bych ještě o pár let díl než my, na finančním trhu. Začínal jsi teda jako poradce, potom v podstatě teda se odsunul tady z té role, tak se tě zeptám, jak ty vnímáš vývoj trhu od té doby, kdy jsi začínal v té roli toho poradce, řekněme, do dnešních dnů?
No, velký. Já nevím, jestli máme úplně často celý shrnout a hodnotit, ale ten trh se obrovský vyvinul. Já to asi nebudu úplně jako nějak rozebírat, nebo jestli to chcete, samozřejmě můžem, ale spíš bych jako zhodnotil, že vlastně já jsem už 19. rok letos na finančním trhu, začínal jsem samozřejmě při vysoké škole. Jako DJ si člověk musel nějak vydělávat ještě vedle, tak jsem začal dělat finance. Ne, to je vtip, ale při vysoké škole. No a potom, no a vlastně tehdy se dělali hodně stavebka, protože tuším, že to byl rok 2003, a na konci roku 2003 se měnila státní dotace, takže to byla taková vždycky jako nějaká vlna. Tak tehdy stavebková, potom přišly investiční životní pojistky z kapitálovek, nějaké akvile vlny. Ale v podstatě největší, dalo by se říct, nějaká změna a nějaký rozvoj, ten trh zažíváš vlastně za poslední třeba 3-4 roky. To je obrovské vlastně zrychlení toho trendu, vývoje do té digitalizace. Pro mě, možná se na to budete ptát, ale pro mě ta digitalizace vlastně není jako taková, jako že ten formulář vyměním za počítač, ale vlastně zůstávám v tom procesu stejně. Ale pro mě ta změna je obrovská, obrovské vlastně rozvinutí neskutečných možností jako pro ty poradce a pro lidi, kteří dělají s klienty, protože ta digitalizace nám umožňuje úplně všechno. No, tak tady vidím prostě největší vývoj.
Jsi zmiňoval, že v době, kdy jsi začínal, tak stavebko byl takový jako hlavní produkt. Ono možná s ten posun taky bude i právě v tom množství těch produktů a právě možná i proto vlastně čím dál tím víc potřeba využívat moderní technologie, protože prostě dneska už jako poradce bez technologií v podstatě by neměl šanci obsáhnout kvalitně celý to portfolio všech těch různých kategorií, ať už od produktů spořících, investičních, pojistných, úvěrových a tak dále.
No, tak tam určitě, ale myslím si, že je to úplně přirozený, jo? Když ten trh vlastně neexistuje, a neříkám, že v roce 2003 neexistoval, ale dejme tomu, že ještě předtím neexistuje, tak se tvoří. Když se tvoří, tak vlastně nevíš, jak bude vypadat. A když nevíš vlastně, jak bude vypadat, tak samozřejmě je tam prostě pár produktů, který se zkouší, uvidí se, jestli se najdou jako klienti, kteří je koupí. A takhle se vlastně samozřejmě tvoří ten trh a v momentě, kdy je rozvinut, to znamená, zjistí se, že funguje, je tam obrovské množství samozřejmě těch produktů, tak začíná být klient přesycen a nevybere si sám. No a tam v tomhle místě pak obrovský důležitou roli hrajou vlastně finanční poradci, kteří klientovi pomáhají. To znamená, tam, kde vlastně marketing zahltí ten trh, tak finanční poradce pak začíná mít obrovský význam. A v té české vlastně historii si myslím, že to je tak jako 7 let třeba zpátky začal být vlastně, nebo možná i v té krizi, což je rok 2008, 8, 9, 10, tak vlastně význam finančního poradce začal exponenciálně růst a myslím, že je to dobře.
Vlastně od té doby, co jsem vlastně stoupil na trh, my dva s Honzou v podstatě to tak
ano, je to tak, vy jste prostě spustili tu vlnu toho
Tak si nás žádal. Mojmíra, mám trošku otázku na tělo, vrátím se k tobě, protože musel si za tu dobu, co jsi ve financích, jakoby vidět i ty sám, tak co si myslíš, že je nejvíc vidět na venek?
Jako na mě?
No, tak jako, myslím vizuálně, ale...
šiltovka.
Kdyby vás zajímala Mojmírova šiltovka, tak potom bude na našich sociálních sítích.
Jo, já to si chtěl, ale zůna při fotce. Dobrý, tak já si nechám.
Vyfotíme jenom šiltovku.
Dobře. Ještě jednou, prosím.
No, jako jestli vnímáš nějaký vývoj ty sám na sobě za tu dobu, co jsi ve financích a co si myslíš, že tak nějak nejvíc působí na ten venek?
Tak samozřejmě nevím úplně, jako, jak na venek působím. Já jsem v tomhle to nikdy neuměl vidět, to se přiznám, že spíš mi vždycky tu zpětnou vazbu dávali vlastně partneři, vy v podstatě třeba lidi vlastně ve firmě. A pak samozřejmě z těch názorů je 5-6, tak se moc nevybereš, ale já jsem se vždycky snažil, abych byl jako čitelný, nebo aby mi bylo rozumět, což teda nikdy úplně nejde, ale aby mi bylo prostě rozumět, aby pro okolí jsem byl jako čitelný a aby věděli prostě, co ode mě čekat. Takže to je pro mě hrozně důležitý a tady jsem se podle mě vyvíjel hodně, jo? Že samozřejmě ten člověk prochází, jak je stárne, jak já mám děti, že jo? Tak to byl největší zásah v podstatě, to narození prvního a to vlastně tady je nějaký vývoj, ale furt si snažím, abych byl pro lidi v podstatě, kteří se mnou třeba dělají nebo mají ve mně důvěru, čitelný a aby si třeba, pokud teda si mě vyberou jako partnera a já samozřejmě i je, tak aby tam byla nějaká velká míra jako zodpovědnosti za to a to si myslím, že se mi drží od malička, ale tak to spíš ať hodnotí jako někdy jiný, třeba vy.
Ti pak řekneme, až vyfotíme tu šoutovku, tak ti povíme. Když se vrátím zpátky k tomu finančnímu poradenství jako oboru jako takovýmu, tak se shodneme asi na tom, že historicky nemá úplně nebo nemělo úplně valnou pověst, ať už ten obor, tak samozřejmě logicky potom i samotní poradci. Myslíš si, že tady to už se mění, myslím to vnímání té veřejnosti a i v podstatě, řekněme, obecně kvalita těch služeb, které poskytují poradci?
Nebudu asi srovnávat s tím začátkem, jo, to je rok 2003, ale to finanční poradenství z mýho pohledu je teď prostě, samozřejmě se vyvíjí celou dobu, ale teď si myslím, že je skvělý. Jako opravdu já ty profesionály, které znám vlastně kolem a i my se samozřejmě obklopujeme poměrně hodně množství lidí, i který třeba s námi nedělají, takže můžu srovnávat a tak. Tak je prostě super, ten vývoj je zase zrychlený, je možná i tou digitalizací se posunula právě ten tlak jako na ty data, ty informace, které, s kterými musí pracovat poradce, ale musím říct, že to je to opravdu nebe a dudy před těmi třeba 19 lety a teď, což je jako logický, ale mám z toho strašně radost, který lidi dneska na tom trhu působí. Jo, taková ta vlna, třeba 10 let zpátky, jak se říkalo, že lidi prodávají životky a že vlastně na prvním místě dneska řadí vlastně zisk svůj, tak i díky třeba producentům, díky trhu, díky hlavně klientům se to posunulo jinam. Ten poradce dneska se prostě neuživí, pokud tomu nerozumí, pokud vlastně jeho primární zisk je ten hnací motor, tak dneska, troufám si tvrdit, že už na trhu prostě není. Klient je chytrý, je to zase dáno nějakou nabídkou a obrovským množství produktů, to znamená vlastně ten klient se už zklamal několikrát, takže teď už si umí vybrat a díky bohu prostě opravdu ty poradci musí něco umět a to si myslím, že teď je fakt super doba a pokud mám nějak odhadovat, kudy se bude vyvíjet, protože ten vývoj to bude mít stále, tak si troufám tvrdit, že prostě ta komplexita a takový to partnerství mezi tím klientem a poradcem bude prostě to, co bude fungovat a na trhu to bude muset být vlastně poradce, který tohle to zvládá, to znamená třeba i mimo finance, takže v realitách třeba, v energiích dneska obrovský téma, úspora energií a tak, takový prostě opravdu komplexní rádce. A strašně mi to baví vidět, jak se jak se i mění charakter těch lidí, těch poradců, kteří chtějí opravdu uspět na tom trhu.
Pojďme se podívat na budoucnost. Jak vidíš úlohu poradců v následujících letech?
Možná to jsem už trošku naťuk, ale vidím právě jako toho partnera. A když se kouknu okolo sebe, tak i třeba, dejme, já teď vám nechci tady, ale je to váš podcast, tak vám to řeknu.
A trošku nemůžeš nenápadně. Jako
Nenápadně. Nenápadně se mi prostě líbí i váš třeba vývoj. Jo? To znamená, ono to vypadá, že my spolu moc netrávíme čas, tak to nejde plně zhodnotit konkrétně, ale je to vidět prostě. My jsme společně začínali dělat někdy před, tuším, 8 lety a někteří lidi, kteří v té době vlastně začínali dělat s námi taky, tak už dneska na trhu nejsou. Takže opravdu jako někteří samozřejmě jsou, ale třeba dejme tomu 50% už není vůbec na trhu, vůbec nepracujou, takže se nedokázali přizpůsobit té době. A pokud si vezmeme třeba nějakou jako vývojovou linku na těch 8 let dopředu, tak si myslím, že je taky hrozně jednoduše čitelná a jak jsem tady zmínil, pro mě je to člověk komplexní prostě, který umí pracovat i s daty v realitách, o nemovitostech, umí pracovat s celkovým portfoliem toho klienta. Není člověk, který rozumí perfektně o tom, jak si jedna třeba pojistku a kde jsou nějaké výluky. K tomu bude sloužit samozřejmě nějaký program nebo nějaký nástroj. To je zase výhoda té digitalizace. Ale ten parťák vedle toho poradce prostě bude stát a, nebo ten vedle toho klienta bude stát a bude muset umět prostě pracovat se vším. No.
Myslíš si, že protože samozřejmě ano, digitalizace je velký téma asi ve všech oborech, za mě i COVID tomu dost pomohl a spoustu věcí urychlil. Je to určitě bez debat pro nás jako pro poradce jako nezbytnost v podstatě, jak jsi zmiňoval, ať už prostě pro porovnání pojistných podmínek a tak dále a tak dále. Ale zároveň tady, že samozřejmě v rámci té digitalizace přišly na trh různý řekněme srovnavače, různý robot advisory a podobně. Myslíš tadyhle ty nástroje, který v podstatě se snaží v tom online světě nahradit tu práci a tu funkci toho poradce, takže se to může podařit a že toho poradce můžou v budoucnu nahradit a že nebude potřeba už jako vlastně fyzicky, aby vedle toho klienta stál někdo?
Nemůžou. Vlastně, jestli něčím se hodně zabývám, tak vždycky nějak jako kde je ta budoucnost a hodně o tom vlastně samozřejmě diskutuju s odborníky, ale i sám se nějak jako dávám dohromady to, kam má smysl jít, tak do čeho investovat. A jedna z těch věcí je, že nemá smysl přeceňovat tu digitalizaci. A ona je dneska možná z pohledu veřejnosti jako, nebo byla právě podle mě před covidem, byla obrovsky přeceněná. Ten covid to samozřejmě nějakým způsobem jako tu širokou veřejnost ujistil v tom, ano, má to smysl, ta digitalizace, je to super. Na druhou stranu, ty lidi začali potřebovat fyzický kontakt a stále se vlastně chtěli jako vracet do toho kontaktu s tím poradcem nebo někým, kdo jim vlastně pomůže. A teď, když budu opravdu jako konkrétní, tak tady je obrovské množství vlastně nějakých jako startupů nebo nástrojů, kteří mají samozřejmě za úkol nahradit toho poradce. Protože pro instituce, pro producenty je ten poradce vlastně drahý nástroj. Ta distribuce je vždycky v každém odvětví nejdražší. Takže se snaží samozřejmě jako toho klienta dostat jako nějak napřímo. Což samozřejmě vede do těch digitálních nástrojů. Na druhou stranu, všechna jakoby výhoda, která je momentálně vidět, zaniká v momentě, kdy to dělají všichni. Opět je tam obrovská konkurence, opět je zahlcen poradce množství těch srovnavačů, sjednavačů a každý navíc bude ukazovat jiný trošku data. Protože srovnávat to jde, ale vždycky tam musí být ta prodlážená ruka v tom poradci. Takže vlastně tyhle srovnavače vám mají tomu poradci, nebo poradci obecně mají vlastně jako pomoct, ale nemůžou vyřešit všechno. A ty situace z těch klientů jsou tak složitý, že je potřeba, aby to někdo uměl přeložit. A to nikdy nebude umět počítač. A i kdyby, tak to stejně pak nebude chtít s tím počítačem komunikovat ten klient. Prostě ta lidskost je strašně klíčová jako role. A v tom poradenství je to skvělý. To je jako kdybyste přišel za doktorem, hele, mě tady píchá a ta diagnoza samozřejmě mohla být jakákoliv. A ten program by si, nebo ten počítač by si vybral zrovna nějakou a bůh, jestli je to dobře. Druhá stránka ale věci je, že ten prostě poradce je strašně důležitý pro hlavně pochopení toho klienta, jeho potřeb prostě a toho, co vlastně vůbec chce a umí to z něj vytáhnout. To vám ten stroj prostě taky neudělá. No a jenom ještě abych se vrátil, tak těch strojů a startupů a programů a firem, kteří se na tohle zaměřují, na trhu je obrovské množství. Ale když se na to podíváme a my každou, většinou jakoby velkou společnost my zanalyzujeme, koukáme na to jako hodně často, se snažíme pochopit, jestli tam není třeba už teď náhodou nějaký ten startup, který jako fakt už ví, jak s tím pracovat. A vždycky skončíme u základního jednoho důležitého faktoru a to je, že ten program, protože ten klient nechce vyplňovat složitý věci a nedůvěřuje složitým věcem. Takže vždycky je tam potřeba, aby mu někdo zavolal. Na druhou stranu zase, i když mi někdo zavolá, já ho neznám, to je jak u banky, když jdu do banky, je tam bankéř, který se mi pětkrát otočí, už vůbec nevím, prostě nemám vztah s tou bankou, nevím, kde je můj bankéř, takže prostě potřebuji jednoho poradce. Potřebuji člověka, parťáka, který vím, že v tom trhu bude dlouho, bez ohledu na to, kolik tady bude společností, kolik tady bude prostě producentů, kolik bude těch produktů, budu mít jednoho člověka, který za mnou bude stát a který mi prostě pomůže. A tady tomu mě vede, že prostě finanční poradce je prostě dobrý finanční poradce je dneska obrovský jako klenot a v dnešní době obzvlášť je to strašně potřebný člověk. Já osobně si nedokážu představit, že bych třeba i svoje finance opravdu řešil jako sám a být v těch financích funguju, tak to prostě jako ten nadhled nad tou situací neumím a potřebuji prostě jenom v principu i s někým tohleto konzultovat, kdo má zase jiný třeba pohled, takže je to hrozně důležitý.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
K tomu výčtu, co jste vyjmenoval, tak bych jenom doplnil možná i práci s emocemi. To si myslím, že ve financích třeba při tom doktorovi, když je to otázka, tak v těch financích ty emoce hrajou jako zásadní roli a víme to všichni, že prostě častokrát i lidi, kteří tomu rozumějí, tak vlastně dělají chyby potom právě kvůli tomu, že se rozhodují prostě emočně, což zase ta role toho poradce měla být v tom, aby toho klienta udržel a prostě vysvětlil mu, že tady to zrovna jako není úplně moudrý řešení a dal mu to zrcadlo prostě, aby ten klient jako si říkal, hele jo, tady to třeba zrovna jako je to emoční, který bych asi úplně neměl dělat.
Přesně tak, ale hlavně i vy máte jako poradci, nebo my máme jako poradci strašně super věc a to je zkušenost jiných klientů, jo, to znamená, tam je třeba 304, nevím, kolik máte samozřejmě kmenů, jo, ale průměrně nějak jako je, myslím, 300 klientů, o který se dokáže starat jeden poradce, nebo o 100, ale 200 je jako nějaký třeba jednou za 3 roky se k němu jako vrátí, ale ta zkušenost je obrovská a když vlastně pak klient něco potřebuje, tak vy můžete sáhnout nějaké zkušenosti historicky k nějakému jinému třeba klientovi a to vám ten program prostě jako nedokáže dát. No.
Ty jsi částečně odpověděl i na další otázku, tak možná jenom jestli to třeba chceš nějak doplnit, porovnávali jsme poradce versus nějaký online sjednavače a podobně. Ty jsi potom zmínil i ty bankéře a lidi na přepážkách, pojišťoven a podobně, tak vnímáš ještě něco dalšího, než to, co jsi zmínil, proč vlastně je důležitější ten poradce, než ten člověk na té přepážce v té bance?
Tak určitě ty emoce, vztah, ale i ty informace. Já, a nejsem to samozřejmě jenom já, je to spoustu klientů kolem, nechci ty věci říkat dvou lidem. Prostě jsou některé věci fakt osobní a i ta životní situace se dost mění a pokud tam máte prostě člověka, bankéře, který s vámi řeší prostě nějaké účty a pak máte někoho jiného na životní pojistku třeba, který vám samozřejmě se zeptá jenom, jestli ji nepotřebujete, řeknete, tak jak to mám vědět, že? On řekne, jo, potřebujete, tak vám něco sjedná, ale vlastně vůbec neskoumá jako na co a co by měla řešit, jo? Tak je to samozřejmě prodejce. Těch už mizí z toho trhu a právě jsou nahrazováni lidmi, kteří jsou vlastně vedle bok po boku, jak říkám já, toho klienta. A to je podle mě hrozně důležitý, jako ten jako člověk, kterýmu já to budu říkat a ten člověk mě nejenom jako rozumí, vyslechne, ale samozřejmě i pak to nějak jako dá dohromady, jo, protože no.
Já možná jako ještě mě napadá to, že vlastně častokrát ten klient do té banky nebo do té pojišťovny jde s tím, že jako má důvěru vlastně v tu velikost nebo v to logo té dané společnosti, mm-hmm. ale vlastně vůbec si neuvědomuje, že na té přepážce je obrovská fluktuace, častokrát i jako nízká kvalita těch bankéřů, nechci se dotknout všech, samozřejmě jako určitě jsou bankéři, kteří jsou kvalitní a tu službu jako splnějí dobře, ale tohle si častokrát ten klient neuvědomuje a myslí si, jako, že tam je to důvěryhodnější a proto jde právě na tu pobočku, jako, což se častokrát potom třeba zjistí, že tak není a ten názor změní, ale...
Ti dobří bankéři už jsou v Exteru. Ne, ale to je třeba mimochodem podle mě jako velký trend poslední doby. Jako ty bankéři dostávají samozřejmě nějaké klienty a myslím, že i teda problém institucí mimochodem, bank, pojišťoven, protože oni samozřejmě potřebují, aby se prodával ten jejich produkt a ta interní síť jim ho má jako zajistit. Problém je, že ta interní síť je tam do míry, než si jako uvědomí, že ty kmeny nejsou jejich a chtějí s tím něco dělat a samozřejmě do momentu, než ta instituce na ně klečí a dává jim prostě obrovský tlak na to, co mají dělat. A pak chtějí odejít a většinou i odchází, ty kvalitní odejdou, protože už nepotřebují vlastně zázemí té společnosti do toho Exteru, aby nabízeli nějakou jako větší šíři. A v tom Exteru se čím dál tím víc a víc objevují klíčoví lidé těch interních sítí. A opravdu nechci teď malovat čerta na zem a nějak jako se dotknout institucí, ale myslím si, že by ty instituce se měly opravdu zaměřit na produkty, na zázemí, na likvidace, na všechno tohle, na kvalitu v pozadí a ten biznis by měli prostě dělat s lidmi, jako jsme my, kteří budou dělat dobrý produkt a oni ho teda vytvoří a my ho budeme dělat. To znamená, ten Exter by měl fungovat jako ten nejvýznamnější jako část. Že mimochodem, ještě teda, pardon, Exter se vždycky uměl přizpůsobovat mnohem líp než Inter. Vždycky, za každých krizí a teď se to ukáže.
Ono za mě i klíčově, jaký rozdíl je v tom, že i schopný člověk v té bance nebo v té pojišťovně, tak má problém v tom, že prostě má fakt jeden produkt, že? Jak jsi říkal, mm-hmm. jsou vlastně prodejci, to jako v podstatě, nechce to zde úplně jako hnusně, ale za mě to vlastně není vůbec poradenství, protože prostě poradce má být ten, kdo teda dobře pochopí situaci, což oni můžou taky, nastaví teda podle toho nějaké řešení, ale měl by podle mě potom mít i nástroje vybrat i ten nejvhodnější pro na tom trhu, což pokud mám k dispozici jeden produkt z každé oblasti, no tak si myslím, že tady to v podstatě jako není možný.
Já ještě možná tohle doplním. Já jsem vlastně klientem jakého prémiového bankovnictví. Mě se tam vyměnili za tu dobu 3-4 bankéři. Toho čtvrtýho ani neznám, nebo třetího neznám. Čtvrtý jsem mi ozval. Přišel jsem na pobočku. Nevím, jestli ví, kdo jsem, ale už jenom to mě přišlo jako hrozně jako divný, protože prvnímu jsem to říkal, druhýmu jsem to říkal. Třetí se mi vlastně ozval s tím, že jestli nechci životní pojištění, tak jsem se zeptal, jestli jako ví, co dělám a on říkal, že nevím, tak ať přijdu, ať mu to řeknu, tak jsem přišel, tak jsem mu to nějak tak řekl a nakonec odcházel, jestli ještě nechci nějaký investice. Tak právě jenom jsem chtěl říct, že vlastně oni jsou tlačeni do toho a to je právě nejhorší, proč nikdo nikdy nenabíde dojmu, že má tam toho parťáka, který mimochodem neskončí, ale budu ho tam mít pořád. Protože prostě to necítíte, jo. Tak myslím, že to je hlavní problém těch interních sítí.
A tak je dobrý, že ty se s tím svým bankéřem aspoň spojíš, ale já jsem dokonce musel volat sám, když jsem něco potřeboval jednou, bohužel, a asi mě 4x vytíp, pak jsem musel na tu pobočku prostě dojít jako osobně a on tam jako nevím, co tam dělal, asi koukal na filmy nebo nevím, ale ten ani neměl zájem jako myslet nad pojištění a ani investice.
Až já trošku zabíháme už do detailu, ale třeba proč si myslíš, že se vlastně tomu ty procenty jako tak bránějí a v podstatě, i když jsou vlastně závislí na nás jako na poradci na tom Exteru, tak ale si myslím, že většina z nich, kdyby jako mohli, tak v podstatě by jako rádi to prodávali přes ty svoje interní sítě. A proč se právě nesnaží to, co ty si tady vlastně popsal, tak za mě jako by byl ideální stav vlastně pro všechny strany, pro klienta, pro nás i vlastně pro ty producenty, kdyby ušetřili na celkem si nákladných provozech těch interních sítí a ty peníze radši fakt jako dali do toho, aby vytvořili prostě kvalitní back office, kvalitní produkt teda v první řadě a potom nechali to poradenství na nás.
Protože většina těch producentů jsou vlastněný zahraniční matkou a v zahraničí to není tak obvyklý, ten exter. Takže podle mě tady, tam nikdo nechápe, že v Česká republika nebo i třeba Slovenská republika má tak vysoký čísla v tom exteru a vlastně tlačí na to, omezte to. Samozřejmě tady dneska ty manažeři v Čechách to neumí jako omezit nebo s tím už dneska nic dělat, ale ty tlaky tady byly vždycky. A bohužel, nebo teda bohužel, no, prostě pro ty zahraniční matky je to takový jako zvláštní trh a neví, co s tím. A než se tohle trošku jako přehodí, než se switchne vlastně tenhle ten mindset těch zahraničních matek, tak ještě bude muset jako tady být tvrdý náraz v tom, že se jim to prostě nebude dařit. Tady prostě spoustu těch, a samozřejmě manažeři chtějí si připlásnout tu frčku, že se jim to podařilo tady, jakože ta firma vlastně jede přes ten Inter, má velký výsledky, takže stále chtějí prostě přes ten Inter tlačit ty produkty. A dokud nedostanou obrovskou ránu, tak to budou furt se snažit dělat. Ale myslím si, že je to opravdu slepá cesta.
Mimo jiné, my jsme zmiňovali, že jsi začal svou kariéru jako finanční poradce. DJ už vynechávám. To už sem tahat nebudeme. Ale potom teda v nějaký fázi si z té pozice vlastně odstoupil a rozhodl si se založit subservice, nebo bylo to nějakým způsobem trošku asi postupný. Tak co tě vedlo k tomu přestat dělat teda toho klasického finančního poradce, jako dělám já se Žolim, a jít do této role v tu dobu nový pro tebe?
Tak oni jsou to asi dva takové faktory, jako to, že jsem si řekl, že pokud to neskusím tehdy, tak už to nikdy neskusím, protože bylo jasný, že ten trh se tak vyvíjí rychle, že už prostě pak vstoupit do toho trhu nebude možný. Tak to se potvrdilo, myslím si, že vlastně my jsme jedna z posledních firm, která do toho trhu vstoupila a uspěla. Nové firmy, které vstupují, tak spíš kupují další sítě a to není podle mě vstup do trhu. No a druhá věc je, že jsem si říkal, že je tady strašně slabý záměr nebo záběr na tvorbu nástrojů pro poradce. Nebo pro lidi možná, když to ještě řeknu trošku jinak. Jo. Že všichni tam viděli zisk nějak z prodeje produktů, všichni to takhle stavili, všichni stavili podporu, všichni stavili rétoriku, konference, marketing, všechno na prodeji nějakých produktů. A mně přišlo, že přece produkt je druhotná nějaká část. Ten prvotní efekt je, když budu dělat pro lidi, pro klienty i pro poradce nějaký produkt nebo nějaké řešení, tak automaticky pak budou chtít se mnou spolupracovat. A pak se někdy dostaví možná nějaký peníze, ale prvotně jde o to mít prostě nějaký jako zasíťování kvalitních lidí a lidí, kteří prostě s tebou chtějí dělat. No, tak to jsem tehdy jako viděl, že je hrozně klíčová věc, která mi chybí na tom trhu a nikdo se s tím moc jako nelámal hlavu. A jsem rád, že my jsme se tím lámali hlavu, samozřejmě ona, ta konkurence je obrovská, takže se to docela jako už dneska nějak tak jako vykrývá, nebo já nevím, jak to úplně jako nazvat, ale...
Že už vás prostě kopírujou.
Že nás už kopí, přesně, nás všichni kopí, ne.
Já jsem to řekl jako ve vtipu, ale vnímáš třeba i tohle z toho, že teda vy jste nastavili nějaký trend, jako v uvozovkách nová firma, která na ten trh vstoupila, a že fakt teď to je tak, že vás třeba některý ty větší...
A dneska už jste vlastně lídry, že jo, toho trhu.
No my jsme neměli, já jsem takovýhle ambice neměl, ale chtěl jsem jenom dělat tu práci dobře a chtěl jsem ji dělat tak, aby byl prostě výsledek
vidět. Věříš mu to? Ale počkej, odpověď mě.
No koukám na něte, odpovídám jemu a věřím mu to a myslím si, že i to byl důvod nás obou vlastně, proč jsme šli spolupracovat se Sabem před těma 8 lety. Takže jsme to věřili tenkrát a věříme to i dneska.
Ono to nejde, mnohdy to nejde tak, jak bych si představoval. Jo. Je to prostě někdy složitější. Počítáte na té cestě se strašně moc jako chybama, kterýma projdete. Je to logicky, je to dobře. Jenom prostě samozřejmě si pamatuju konference úplně na začátku, mimochodem teď mi to Honza i připomněl na jednom setkání s PSD2, že jsme vlastně chtěli PSD2, ale prošlo to nějakým vývojem a my se k tomu tématu teď zase vracíme. Přijďte 1.11. na konferenci, i když teda nevím, jestli to vysílání nebude tohle z toho podcastu až po, ale 1.11. máme konferenci a tam mimochodem k tomuhle tématu se chceme vrátit, tak uvidíte. No ale to znamená, jsou tam nějaké jako chyby, jako prohry, pády, kterým ale každý člověk musí projít, nechce, nebo jako dobrý, jako ať se zvedne, ale musí. A já jsem strašně rád, že vlastně se nám to podařilo, mimochodem díky i třeba vám, díky prostě partnerům, díky samozřejmě vám, dalším partnerům a tak, protože nám prostě stále věříte. A tohle je strašně důležitý pro to, proč jako můžeme stavět dál jako další cíle. Proč se neustále vlastně necyklíme v nějakých jako menších cílech, ale můžeme se furt jako nějak jako, můžeme ty křídla prostě roztáhnout a tohle je hrozně důležitý. A myslím si, že to je hlavně i proto, že tomu prostě věří víc lidí, než jenom už já, jo? Že ta firma je prostě o více lidech a ty věří prostě sobě, věří firmě, věří třeba i mně, tak z toho mám radost. A teď já se chci dostat k té otázce. Co tam bylo? No, to nevadí.
Ne, jakoby, co tě vlastně vedlo k tomu založit Celsery, za to si, to si odpověděl.
Já ještě možná, protože zase ne asi každý posluchač musí úplně přesně vědět vlastně, co je servisní společnost, tak možná ještě řekl bys nějak ve zkratce, co vlastně vaší prací a možná i třeba v rychlosti takový jako srovnání mezi MLM sítěma a právě jako i firmama, které jsou pod servisníma společnostma.
Tak myslím si, že tenhle ten rozdíl už dneska skoro jako není, jo? Že MLM, dřív to bylo obrovský téma, broker pool, MLM síť, dneska ty MLM sítě si uvědomili, že pokud chtějí udržet ty lidi, musí trošku jako změnit filozofii, minimálně toho myšlení a nějak i to jako udělat jinak, takže vznikají nějaké markety a já nevím, a pobočky a tak. Nicméně jakoby furt je to o tom, že MLM sítě mají nějakou vlastní filozofii jednotnou, kterou se všichni řídí. SAP nebo brokerpooly jsou firmy, který mají filozofii spíš jako inspirativní. To znamená, my tolik jako necpem, jak to ty lidi mají dělat, spíš se samozřejmě legislativu hlídáme, to je jasný, všechny ty věci jako takový ty jako jasné logické věci hlídáme, ale snažíme spíš, než aby jsme razili do lidí, ale ty to takhle budeš dělat a prostě takhle jednotnou filozofii budeš prostě dělat, budeš dělat finanční plány, budeš dělat tyhle finanční plány, budeš takhle vidět ten svět a tak, tak se snažíme spíš jako inspirovat lidi typu, hele, tady, když to budeš takhle dělat, tak je možný, že uspěješ, nebo určitě uspěješ. Pokud to budeš dělat trošku jinak, tak jako my neříkáme, že neuspěješ, ale jako třeba bychom takhle nedělali. Jo, historicky, já jsem třeba hrozně nevěřil modelům toho, že máte nějaké třeba telefonní centrum, navoláváte, dneska už se to úplně nesmí, jo, ale dřív se takhle jako docela bylo rozšířený, jsem tomu nevěřil, že to dokáže uspět na tom trhu, že máte tým prostě jenom poradců, který chodí, pak tým telefonistek a nějakého vedení a tak. No a dvakrát nebo třikrát jsem se jako zmýlil v tom, že ty firmy tehdy, které to dělali, tak uspěly, měli úspěch. Dneska ten biznis vypadá taky jejich trošku jinak, ale prostě uspěli. A takovýhle formát můžou ty firmy mít prostě jakýkoliv různý a já jim v tom nechci bránit, takže jim nechci říkat, co je pravda, co lež, ale chci jim jenom říkat, hele dobrý, když nevíte, tak se zeptejte, my máme takovýhle názor, děláme ty nástroje pro takovéhle lidi, a teď obrovský trend samozřejmě zaměstnanců, asistentek, týmů, takhle jako s víc lidma, ne HRema, ale a zaměstnancema, tak to je si myslím, že jako nejdůležitější point, že pracujeme hodně s tou svobodou a chceme s ní dál pracovat a inspirovat lidi, kteří chtějí dělat, no, třeba ve financích.
Subservice má v klejmu neviditelná serviska, tak
co už to nemáme.
Nemáte.
už jsme to vyměnili.
Tak nic, přeskočíme.
My máme, už teď stojíme za lídry, ale ono to mělo nějaký vývoj, jenom v rychlosti vlastně vzešlo z nějaké analýzy interní, kterou jsme si dělali minulý rok, tak vzešlo, že jsme na trhu jako psanec vnímání. To znamená jako takové jako Eminem třeba v tom rapu, když se vrátím tu
Reno Reigns.
Reno Reigns, přesně. Přesně tak. A myslím, že tam dokonce i byl, teda zmíně mimochodem Reno Reigns. No. A tak, že jsme psanec a že je pro nás ten klient vlastně ten lídr. Takže my jsme vlastně vytvořili celý ten nový rebranding toho, jakože stojíme za lídry a to je prostě fakt a to chcem dělat. Samozřejmě stále chceme být neviditelný v tom smyslu, že nechceme vstupovat do oblasti vlastně poradenství vůči klientům. To je furt váš biznis a do toho vstupovat nechcem. Myslím si, že perfektně víme, kde je ten mes naše. Věřím tomu, že prostě už víc lidí, než třeba já tam tlačím tu myšlenku. A chceme pořád být jakoby to jenom pozadí, no. Nechceme být úplně u těch klientů.
Myslíš, že může subservice, anebo možná spíš ještě lépe řečeno má subservice, nebo ty osobní ambice, abyste v podstatě nebyli jenom v oboru toho finančního poradenství, ale třeba i v dalších oblastech, v dalších oborech?
Máme ty ambice a my máme právě, možná se zase vrátím na začátek toho podcastu, že si myslím, že dokážeme být partnery lidí, kteří stojí vedle klientů a teď v jakýkoliv oblasti. Já teď mluvím třeba konkrétně o realitách. Zase přijďte 1.11. na konferenci, no protože my nechceme být realitka, ale máme prostě, víme prostor, který chceme zaplnit a zase v té podpoře třeba realitkám a lidem, kteří chtějí dělat v realitách. A tohle ten třeba rozdíl finančního poradenství a realit se dost stírá, to znamená, začíná mizet ten výrazný rozdíl a myslím si, že je to prostě o tom, že klient chce jednoho člověka, s kterým to radí, nebo s kterým se radí a ten člověk má třeba ty specialisty, ale prostě bude tady podle mě jako v tom budoucnu jeden člověk. No a pak vám to dává obrovské možnosti další rozvoje. Samozřejmě i naše nějaká ambice je, a to teď na té pracujem, nebo spíš i moje ambice je zkusit vyskočit z té komfortní, to není komfortní zóna, ale z těch mantinelů České republiky a zkusit vlastně uspět i v zahraničí. Maluju si to docela už ten obraz stále konkrétněji a konkrétněji a brzo třeba bychom rádi oslovili i ty naše současné partnery, jestli ty ambice do zahraničí i mají oni, aby jsme dokázali nějakou začít jako tvořit tu možnost do toho zahraničí jít. A tak no, ale asi to takhle nechám, jenom jsem chtěl říct, že si myslím, že to, co děláme, může uspět i v zahraničí. A furt jsem o tom víc a víc přesvědčen, tak bych to chtěl zkusit.
Když mluvím o tom zahraničí, tak v zahraničí ne všude, ale jsou země, kde celkem běžně je poradenství ve formě placeného poradenství, což znamená, že teda klient platí přímo tomu poradci a není tam vlastně ta forma těch provizí. Tak proč za tebe to třeba ještě u nás nefunguje a myslíš si, že je možné, aby se to změnilo nějak v blízké době?
Tak jestli podle mě musíme uvědomit, kolik procent toho obyvatelstva to tam jako dokáže platit. Jo. Takže myslím si, že jedno velký úskalí placeného poradenství je, že se ta služba přestává dostávat k mase. To znamená, začíná se vlastně jako to placené poradenství využíváno menším procentem obyvatelstva. To si myslím, že je škoda. Na druhou stranu je to prostě fakt, že placená služba, nějaká třeba lepší placená služba se prostě bohužel dostane jenom k některým. Provize by měly zůstat, aby tam byla ten motiv vlastně lidí starat se o ty klienty, to si myslím, že je hrozně důležitý, ale forma nějaké jako nadstavby, něčeho jako lepšího, něco, co chci klientovi dát, tak by to placené poradenství mělo růst na významu. My teď vlastně, byť je to furt hrozně málo lidí používá placené poradenství, tak už ale používají, furt to zkouší lidi, furt to zkouší. My teď tu podporu budeme zlepšovat i v oblasti placeného poradenství, chceme dělat nějaké vzory smluv, nebo to už jako historicky, ale teď to tam budeme vlastně nasazovat. To znamená pomáhat poradci říkat, hele, tady když chceš jako nějaký nadstandardní servis klientovi provést, tak jenom s platbou na základě takovéhle smlouvy, ale třeba i s DPHčkem a tak. Na druhou stranu myslím si, že není rozdíl mezi Českou republikou a zahraničím takový. Jenom se o tom třeba možná tak mluví, ale pořád je to o tom, že klient prostě za některé služby prostě nechce platit a za některé rád, anebo některý si rád zaplatí a to je v zahraničí podle mě stejný jako u nás. A myslím si, že prostě akorát tady z nějakého důvodu ještě třeba nenazrálo to tolik jako třeba v té Anglii nebo někde, ale asi bych se opakoval.
Jaké cesty vedou k vítězství? Co vše je nutné obětovat a překonat? Poslouchejte inspirativní podcast Cesty vítězů. Seznamte se s příběhy, úspěchy i pády vrcholových sportovců a úspěšných osobností, které mají ke sportu blízko.
Psát si ty momenty, kdy prostě se cítil špatně, kdy kvůli čemu se třeba cítil špatně, nebo naopak kvůli čemu se cítil dobře.
Netrénuješ, musíš začít trénovat, vrať se k základům, začni trénovat, začni dřít, natrénuj XY hodin a pak se to objeví v tom zápase a měl naprostou pravdu.
Jejíž největším stresovým faktorem je vlastně Instagram neboli reakce na Instagramu po prohraném zápase nebo...
Každým dílem vás provází dlouholetý basketbalový reprezentant Pavel Pumprla. Podcast Cesty vítězů najdete ve všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Na druhou stranu třeba to vidím zjednodušeně, nebo mi něco v tom uniká, ale když to srovnám třeba s advokátem, tak jako za advokáta si dobře třeba ne úplně každý, ale většina lidí prostě jako opravdu musí a jsou situace, kdy to potřebuje, jak si zaplatí. Pravdu je, ten advokát není potřeba tak často jako ten finanční poradce, který v podstatě je potřeba někteří na denní bázi, ale minimálně aspoň jednou ročně s ním potkat asi by nebylo úplně špatný. Ale je tam oproti tomu advokátovi třeba ten prostor v tom, že pokud by nebyly provize, no tak se může zlevnit ten produkt pro toho klienta, protože ten producent neplatí, nemá tam ten náklad v podobě těch provizí a tím pádem v podstatě jako v tom výsledku konečným to pro toho klienta může být možná i levnějc, protože věřím tomu, že by si jo, třeba poradci u těch klientů vzali menší částku, než co třeba jako dostávají tu samotnou prostě provizi, protože to má další přenou hodnotu, že jo, v tom, že ten klient si to bude platit sám, no tak ten vztah zase je úplně na jiný úrovni a ta spolupráce zase funguje ještě bych řekl jako daleko lépe obou straně, tak jako v čem podle tebe ta bariéra, že tohleto jako vlastně nefunguje a já si myslím, že to ani v blízké době moc úplně nevidím, že by jako bylo nějak jako reálný, samozřejmě to asi teda z těch producentů a ty modely, které fungují, tak to jsou takový, jako možná u investic, tak tam jako ano, ale v ostatních vlastně jako oblastech, tak si myslím, že to funguje maximálně v podobě nějakých fíčí za servis a za nějakou jako správu nějakých šanonů prostě a podobných věcí, ale takový to jako pravý prostě placení poradenství, tak v podstatě jako neexistuje za mě.
Možná my jsme, vrátím se tak třeba 12 let zpátky, my jsme placený poradenství začínali poměrně hodně jako řešit, ještě jako finančně poradenská firma, jsem hodně to tlačil, říkáme, hele, je to naše přidaná hodnota, je to vlastně přímá platba od klienta a my budeme chtít vždycky stavit tu přidanou hodnotu tomu klientovi, tak pojďme se prostě tím zabývat, pojďme dělat to placený poradenství. Problém, na který jsme obrovsky narazili, bylo jich víc, ale že klient, když měl dát reálně tu částku, měl přímo jí poslat, tak s tím vlastně pak začal mít jako problém, jestli ta služba to tolik stojí. Navíc ta platba byla přímo tomu poradci za tu činnost, kterou on odvedl. Dneska v těch provizích je schováno obrovské množství, je tam vývoj, jsme tam my jako serviska, je tam compliance věci, právní věci, všechny tyhle ty věci jsou schované vlastně v té provizi, který ten klient vlastně nevidí úplně přímo. Vidí, že to něco stojí, ale vůbec si nedokáže představit co. A my jsme naráželi na to, že pokud klient měl třeba 500 korun na hodinu zaplatit tomu poradci, a tomu poradci by se mělo v tomhle tom poměru vlastně dostat třeba jenom půlka, tak začal ten systém obcházet a říkat, tak mi to dejte mimo smlouvu a dejte mi to prostě nějak bokem v keši bez smlouvy a tak. A v tu chvíli on sice nedostal teda, já nevím, 250 korun třeba půlku, dostal víc, no ale všichni byli z toho vyřazený. Všechen ten celý systém, který by měl vlastně fungovat, je z toho vyřazen. Včetně třeba i těch servisek a firm, který dělají nástroje. A ten trh je ale strašně, jako je důležitý, že finanční poradenství prochází tu digitalizací, kde jsou obrovský výdaje. A je to strašně dobře, protože my můžeme vlastně rozvíjet tu činnost, můžeme rozvíjet všech, zrychlovat vlastně to celý odvětví, no ale vůbec, a ty výdaje mimochodem dneska, my máme třeba nějakých, já nevím, ke 2 milionům měsíčně výdaje za vývoj jako takový. Já vůbec nevím, jak bychom to skládali, kdyby ta přímá platba od toho klienta byla. A v téhle té výši by ty výdaje určitě nemohly být. V tu chvíli by vlastně přešla ta služba víc zase blíž k těm producentům, kde ty vlastně náklady jsou. A vůbec by se vlastně v reálu žádná služba vlastně neušetřila. Takže v důsledku toho, v tom zahraničí to totiž takhle funguje. Tam sice třeba nejsou tak vysoký provize, jsou snížený, ale vlastně všechen ta inovace a technologie a tak přechází na stranu těch producentů. Ne na stranu dneska toho exteru jako v České republice. A vlastně, když si to spočítáte a podíváte se na to, jak je to jako rozdělený, tak zjistíte, že vlastně jsou to furt stejný peníze a jedny peníze akorát jinak vlastně nadistribuovaný. a dojdu jako k někomu jinému. Takže si myslím, že placený poradenství, já jsem prostě hrozně zastáncem placeného poradenství, strašně velký, hrozně bych chtěl, protože to čistí i vody, i vztah s tím klientem, není tam nějaký motiv v provizích a tak. Na druhou stranu, není to úplně funkční tak, jak bychom si to představovali.
Chápu.
My jsme ve většině předchozích dílů probírali investice, tak do čeho ty sám investuješ?
No, já jsem teď měl vlastně roučou, nevím, jestli jste byli, asi jste byli, že jo, roučou, teď jak jsme měli na jaře, a tam jsem říkal, jo, bavil, jsem se sám s vámi bavil, tak vím, tak já jsem tu roučou měl postavenou na tom, že myslím si, že dobrý poradce investuje do sebe a do toho týmu. A tohle jsou vždycky největší moje investice. A tím se řídím. Takže když budeme se bavit o nějakých jako investic, jako třeba do nemovitosti a tak, tak to nemám. Se přiznám, opravdu nemám. Vlastně úspory případně, který teda nemám, ale nebo jakých pár korun mám, tak ty mi leží teda na jakých repo sazbách v současné chvíli. Jinak zvažuji. A mimochodem, protože mám obytku, tak úplně nejsem ten typ klienta, který by chtěl kupovat nějakou nemovitost třeba v zahraničí, ale zvažuji poprvé životě, že nějakou nemovitost bych si koupil. Tak jako samozřejmě mám, jako kde bydlím, ale nikdy jsem neměl tuhle ambici. Ty peníze, které vlastně vydělával SAP, tak jsem i tam nechával. Nevytahoval jsem si žádné zisky, nechával jsem to třeba na horší časy, myslím, že teď třeba přijdou, tak bych chtěl to zase třeba vrátit, tu důvěru těm lidem, to, že budeme prostě stabilní firma, která i v dobách, kdy se třeba tolik nedaří, dokáže těm lidem prostě dát tu stabilitu. A to jsem věděl, že přijde, tak jsem chtěl prostě, aby to tak bylo. Ale samozřejmě prostě teď teda, jak jsem zmiňoval, poprvý zvažuju, že bych nějakou nemovitost koupil. A já za to nemám, tak.
My vás podržíme v těch těžkých dobách, který očekáváš. Na závěr tady máme už trošku tradičně takový kvíz, kde jsou vždycky dvě možnosti. Není tam jako žádný chytáček, nebo teda aspoň myslím. Takže máš vždycky prostě dvě varianty a není to o tom, která je správná, je to o tvých preferencích čistě a jenom. Tak jsi připravený?
Jsem připravený. Kolik je?
Je jich dohromady nějakých 10 zhruba.
Jo, tak to bych měl zvládnout.
Kolo nebo kajt?
Kolo nebo?
Kajt.
Kajt, tak kolo určitě.
Sparta Slavie.
To je Sparta, no. Ale já jdu zrovna teďko na derby a jdu do slavistického asi teda kotle, tak...
To vystřede to.
Kam dostaneš lístky, tam jdeš.
kam dostanu lístky, tam jdeš.
Mercedes anebo BMW?
Mercedes.
Bitcoin akcie?
Jo, asi akcie.
Divadlo nebo kino?
Kino.
OVB nebo partner?
Partner.
Blondýna nebo bruneta?
Ty jo, tak to vůbec nemám asi to. Doufám, že to nebude slyšet manželka. Ne. Bruneta.
Právě čekáme, kdo se nachytá. Jak to obměňujeme a tohle jediný necháváme.
Čekal se, jako jestli teda, nebo přeji, jestli máš provokovat paní,
nebo
bruneta.
Spekulace nebo buy and hold?
Buy and hold určitě.
A poslední náročná, svíčková nebo pizza?
Jo. Ani jedno, ale kdybych si měl vybrat, tak pizzu. Jako italský jídlo.
Mojmire, děkujeme, že jsi dorazil. Věřím, že to byl další inspirativní rozhovor a mějte se hezky, ať se ti daří.
Vám taky, díky moc za pozvání.
Mějte se, naschledanou.
Mějte se, naschledanou.
Všechny díly tohoto podcastu si můžete poslechnout v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Začněte nás odebírat a buďte finančně gramotní jednou provždy.